Imminent เนี่ยจะ provide total air solution solution ของบ้าน solution ของออฟฟิศ solution ของสนามบิน
ผมว่าความรู้สึกของเราคือรู้สึกว่าถ้า made in Japan made in Germany เราจะรู้สึกว่ามันคุณภาพมันดีผมไม่แน่ใจว่าในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันต่างกันแค่ไหนแล้วเป็นยังไงแล้วทำไม Eminent ถึงมั่นใจว่าเราเนี่ยสู้กับแบรนด์ดังๆได
้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนที่เป็นเทคโนโลยีแต่เรามีพาร์ทเนอร์มันจะมีช่วงที่จีนเปิดประเทศลูกค้าทุกคนก็กรูไปทางนั้นหมดเลยอ้าวแล้วประเทศไทยทำอะไรล่ะเราถนัดอะไรทำอะไรที่เก่งคนไทยเก่ง customization เป็นโซลูชันที่เครื่องปรับอากาศที่ในประเทศนั้นๆเขาต้องการอะไรมีช่วงหนึ่งเราส่งออกเยอะเราส่งออกไปที่ตะวันออกกลางอเมริกาใต
้
ยุโรปก็มีเราไม่เป็นหนี้เลยจนถึงทุกวันนี้เราก็ไม่มีหนี้เลย
ไม่เคยกู้แบงค
์ไม่เคยกู้แบงค์ไม่เข้าใจกู้แบงค์คืออะไร
จริงเหรอฮะ
จริง
45ปีไม่เคยกู้แบงค์
ไม่กู้ค่ะ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears
The Secret Sauce
สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast
What's your secret?
บริษัทช่างแอร์ในตำนานครับวันนี้จะชวนคุยเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกบ้านต้องมีอย่างแน่นอนนั่นก็คือเครื่องปรับอากาศนั่นเองครับทราบไหมครับว่าในท็อป10ของแอร์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยทุกท่านอาจจะนึกถึงแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์สหรัฐอเมริกาแบรนด์จีนมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ไทยครับแบรนด์นี้อยู่มานานกว่า45ปีแบรนด์นี้มีชื่อว่า Eminent ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาอยู่ในเจเนอเรชันที่2ครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคของคุณพ่อคุณยุ้ยจันยาพรสุนทรวสุนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือผมเชื่อว่ามีหลากหลายธุรกิจในประเทศไทยที่เป็นโรงงานมาก่อนเริ่มต้นจากการเป็นดีลเลอร์คุณพ่อของคุณยุ้ยเนี่ยเป็นช่างเลยนะฮะช่างแอร์ในตำนานนี่แหละครับแล้วก็เห็นช่องทางเห็นโอกาสจึงพัฒนาบริษัทตัวเองเปิดเป็นโรงงานผลิตและประกอบแอร์ได้แล้วก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาที่ชื่อว่า Eminent ตั้งแต่วันนั้นแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือนับตั้งแต่คุณยุ้ยเดินเข้ามาครับแล้วมาบริหารรับช่วงต่อเมื่อปี2004เขาก็เริ่มต้นทำเรื่องของการตลาดแบรนดิ้งมีการทำเรื่องของมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเพื่อทำให้แบรนด์นี้มันติดในใจผู้บริโภคแบบ B2C ให้ได้วันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันครับเราก็จะคุยกันเรื่องของว่าอะไรคือกลยุทธ์ทำให้แบรนด์ Eminent เป็นแบรนด์ไทยแทรกตัวเข้ามาในตลาดท็อป10ที่มีคนแข่งขันในระดับโลกได้และเขาไม่ได้แค่ขายแค่ตลาดในไทยตลาดในต่างประเทศจะเป็นนอร์เวย์จะเป็นหลายที่เขาก็ส่งออกไปด้วยส่วนในประเทศไทย B2C ก็ส่วนหนึ่งแต่ B2B ก็โดดเด่นเช่นกันสนามบินอู่ตะเภาครับห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลายๆห้างหรือแม้กระทั่งสะพานมิตรภาพไทยลาวที่5ก็เป็นลูกค้าของเขาด้วยนะครับก่อนจะไปพูดคุยครับผมต้องบอกเคล็ดลับเขาก่อนครับผมคิดว่าเดอะซิกเกอร์ซอสที่สำคัญของแบรนด์ไทยแบรนด์นี้ครับคือช่างแอร์ครับเขามีการทำ CRM ช่างแอร์ขึ้นมามีการทำหลักสูตรของช่างแอร์มีแอปพลิเคชันสำหรับช่างแอร์เพราะเขามองว่าเครื่องปรับอากาศเราติดตั้งเองไม่ได้ครับคนที่ต้องติดตั้งคือช่างแอร์และจะเมนเทนให้มันอยู่ทนเย็นอยู่คู่บ้านเราตลอดได้ก็ต้องมีช่างแอร์ช่างเลยเป็นหัวใจสำคัญและช่างนี่แหละที่จะเป็นคนที่บอกต่อให้คุณนั้นเลือกใช้สินค้าของเขาได้เดี๋ยวลองไปฟังเคล็ดลับต่างๆนานานะครับที่คุณยุ้ยจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ยุคคุณพ่อจนมาถึงยุคปัจจุบันว่าบริษัทช่างแอร์ไทยในตำนานเดินมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรครับ
เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับว่าแอร์ Eminent ที่ดำเนินธุรกิจมาตลอด45ปีและกลายเป็นแบรนด์แอร์ท็อป10ของตลาดประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาโชว์ของจริงกันครับเพราะว่าออฟฟิศเดอะสแตนดาร์ดที่มีความโอเพ่นแล้วก็มีสตูดิโอหลายแห่งเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ใช้แอร์ของ Eminent ครับไปดูกันครับว่ามันมีกี่ประเภทและอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้แอร์มันเย็นฉ่ำและหนาวรวมทั้งยังประหยัดพลังงานด้วยครับ
เราลุกลองเดินชมออฟฟิศได้ไหมครับเพราะว่าออฟฟิศของเดอะสแตนดาร์ดเนี่ย จริงๆแล้วก็ขอบคุณมากที่ Eminent มาช่วยดูแล
ยินดีค่ะอ
ย่างเช่นในสตูนี้ที่เราอัดนี่มี 2-3 ตัวเนี่ยโอ้4 ตัว
เราเปิดไม่หมดนะเนี่ยเราเปิดแค่2
แค่นี้ก็เย็นมาก
แล้ว
เราอธิบายเล็กๆน้อยๆได้ไหมครับว่าแต่ละตัวมันต่างกันยังไงตัวนี้ก่อนก็ได้ครับ
ตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แบบติดผนัง
ครับ
Wall Type ที่บอกเน
า
ะตัวนี้น้ำยารุ่นใหม่ R32
ก็รูปร่างเลยก็แบบปกติเนาะ
เรียบเรียบ
ใช่แล้วก็มีข้างบนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแอร์อุตสาหกรรมแอร์
คาเซตไทป
์4 ทิศทาง
แต่ของเราไม่ใช่4ทิศทางของเรา8
เลยฮะ
ดูสิเนี่ยมันมี4ช่องใช่ไหมแล้วก็มีช่องมุมอีก4ก็8ก็คือลมสามารถออกได้แบบ360องศา
ซึ่งปกติเนี่ยเวลาไปโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าพวกออฟฟิศเขาก็จะใช้อย่าง
น
ี้กัน
อันนี้บ้านก็นิยมนะเดี๋ยวนี้บ้าน
อ่ะ
ชอบนิยมในส่วนของ living room เพราะว่าการกระจายลมห้องใหญ่แล้วก็กระจายลมได้ทั่วถึง
อ
ันเนี้ย4ทิศทางที่เขาติดปากพูดแบบนั้นแต่ของเรามันแปลกไง
แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้พลังงานเยอะกว่าใช่ไหมเพราะตัวใหญ่มากก่อนตัวน
ี้ก็แล้วแต่ขนาดของห้องสิ่งสำคัญนะก็คือปริมาณห้องขนาดของห้องว่าห้องเท่านี้ใช้แอร์ปริมาณ BTU เท่านี
้
ให้เหมาะสม
อย่างห้องนี้ที่ผมไม่แน่ใจว่าปกติเนี่ยมันเลือกถ้าเป็น2ตัวแบบนี้หร
ือ
ว่าเป็นตัวแบบแอร์8ทิศทางนี่มัน
ช้อยส์ด้วยโครงสร้างแบบเปิดแบบนี้คิดว่าเขาเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าจะเหมาะสมเพราะว่าโฟลว์ของคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะได้รับหมดใช่ไหมคะอย่างตรงนี้เป็นไปเปลือยไงออฟฟิศรุ่นใหม่
ใช
่ใช่ไหมเออก็จะเป็นแบบนี้ใช่ก็จะเป็นแบบเปิดลักษณะแบบนี้ก็เลือกให้เหมาะสมก
ับ
ห้องกับห้องต่าง
ๆแต่นี่แค่สองตัวก็เย็นฉ่ำ
เนาะก็มีต้องนั่งทานอาหารหร
ือ
เปล่าหรือว่าเป็นแบบมุมนั่งเล่น
เป็นแคนทีนครับตอนนี้ก็เป็นแคนทีนของ The Standard
ค่ะ
เย็นมากเลยนะเย็นจริง
ๆนี่ขนาดแบบเปิด25เองเน
า
ะ
จริงๆมันต้องเปิด25ใช่ไหมถือว่าประหยัดไฟสุดตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหม
ก็อยู่ที่ปริมาณห้อง
ครับ
คีย์พอยต์หลักๆคือการคำนวณขนาดของห้องและใช้แอร์ที่เหมาะสม อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าห้องมันใหญ
่
แล้วคุณเอาแอร์ตัวเล็กไปติดเงี้ยมันก็จะไม่ประหยัดไงมันเหมือนคนวิ่งอ่ะวิ่งแล้วไม่มีการหยุดพักเลยอ่ะรันตลอดเวลาเงี้ยมันก็จะทำให้แบ
บ
ใช้พลังงานเยอะ
ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้ออฟฟิศเดอะสแตนดาร์ดเย็นแล้วก็ประหยั
ด
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ถ้าทุกท่านเห็นใบหน้าของแขกรับเชิญวันนี้จะนึกไม่ถึงครับว่าเขาทำธุรกิจอะไรคุณยุ้ยทำธุรกิจเกี่ยวกับแอร์ถูกไหมฮะเครื่องปรับอากาศ
ใช่
แล้วผมเข้าใจว่าจริงๆธุรกิจนี้เป็นธุรกิจสืบทอดมาจากคุณพ่อของครอบครัว45ปีแล้วใช่ไหมฮะ
ใช
่โอ้น่าสนใจมากผมคิดว่าสำหรับผมแล้วกันนะเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์เนี่ยถือว่าควรได้รางวัลโนเบลจริงๆแล้วเพราะมันช่วยชีวิตพวกเรามากโดยเฉพาะเมืองร้อนชื้นอย่างพวกเราเนาะใครนอนเนี่ยไม่มีแอร์หรือว่าตื่นมาแล้วไม่มีแอร์เนี่ยมันก็ลำบากแม้ว่าในยุคปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของโลกร้อนมากขึ้นก็ต้องปรับตัวแต่ว่าในเชิงธุรกิจผมว่าน่าสนใจที่อยากจะฟังพี่ยุ้ยเล่าให้ฟังย้อนกลับไป45ปีที่แล้วก่อนไม่แน่ใจพี่ยุ้ยเกิดอะไรอย่างนะแต่ว่าธุรกิจที่บ้านตอนนั้นเริ่มต้นได้ยังไงตอนนั้นภาพรวมของธุรกิจแอร์ในประเทศไทยมันเป็นยังไงครับ
ตั้งแต่จำความได้เลยก็คือเราเติบโตมาก็คือคุณพ่อเป็นช่างคือท่านเรียนเทคนิคเกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์การทำความเย็นก็คือมีความรู
้
เรื่องของเครื่องปรับอากาศแรกเริ่มก็คือเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อหนึ่งก่อนแล้วพอขายดีพอขายดีปุ๊บไม่มีของมาส่งเราอันนี้คือจุดริเริ่มของการที่คุณพ่อตั้งบริษัทของตัวเองเริ่มตั้งเมื่อปี19781978แล้วก็เริ่มตั้งบริษัท Eminent Air ประเทศไทยจำกัดขึ้นมา
ครับ
ค่ะตอนแรกก็คือเป็นการประกอบเครื่องปรับอากาศที่เป็นรุ่นที่ใช้ในออฟฟิศเป็นรุ่นตั้งแขวนนะคะเพราะว่าประเทศไทยอ่ะสมัยก่อนต้องเล่าให้ฟังว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปสู่ตลาดโลก
ก็ถือว่าเด่นมากเป็นตลาดที่โดดเด่นมาก
เป็นตลาดที่โดดเด่นและสมัยก่อนเนี่ยเครื่องปรับอากาศยังมีราคาสูงเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ทุกบ้านจะมีก็น่าสนใจตรงนี้คุณพ่อก็ทำมาเรื่อย
ๆซึ่งตอนนั้นก็คือประกอบ
ประกอบใช่
เป็น OEM จะว่าอย่างนั้นได้ไหมฮะ
เป็นแบรนด์ของตัวเอง
ตอนนั้นมีแบรนด์แล้ว
ใช่ชื่อ Eminent
แล้วทุนทรัพย์ในการทำโรงงานอะไรต่างๆนี่คุณพ่อ
แรกๆเลยก็หยิบยืมจากญาติหยิบยืมจากญาติก่อนแล้วก็พอเราเริ่มต้นตั้งตัวได้ก็คืนทุกคนหมดเราไม่เป็นหนี้เลยจนถึงทุกวันนี้เราก็ไม่มีหนี้เลย
ไม่เคยกู้แบงค
์ไม่เคยกู้แบงค์ไม่เข้าใจกู้แบงค์คืออะไร
จริงเหรอฮะ
จริง
45ปีไม่เคยกู้แบงค์
ไม่กู้ค่ะ
นี่คนไหนนายแบงค์ฟังอยู่นี่อาจจะแบบงอนได
้ประเด็นคือน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นความคิดหรือเป็นความเชื่อของคุณพ่อว่าการที่เรามีหนี้อ่ะตอนเรานอนหลับอ่ะมันก็จะมีรันไปเรื่อยๆมีดอกเบี้ยรันไปเรื่อย
ๆ
แต่การที่เราไม่มีหนี้อ่ะมันสบายใจที่สุดก็ต้องพูดแบบนี้เราสบายใจที่สุดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนใช้เท่าที่เรามีอยู่เราก็ค่อยๆขยับขยายไป
อ
ันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นคำสอนหนึ่งละกันของคุณพ่อที่เขาส่งต่อมายังลูก
ๆ
ถ้าเราไม่จำเป็นเราก็ไม่ควร
อ
ันนี้แล้วแต่ธุรกิจนะคะ
อีกหนึ่งความน่าสนใจของบริษัท Eminent ก็คือตลอด45ปีการทำธุรกิจของเขานั้นไม่เคยต้องรันธุรกิจบนหนี้เลยโดยรายได้ปี2565สูงถึง 1,000 ล้านบาทเติบโต 5% ครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจครอบครัวที่เขาดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังหรือว่าบางคนใช้คำว่า conservative แต่ยังสามารถเติบโตได้อย่างมหาศาลเราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้าง
คิดว่าเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าแล้วก็เป็นราคาที่เหมาะสม อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังก็คือสมัยก่อนเนี่ยเครื่องปรับอากาศจะมีราคาสูงมากราคาของเราไม่สูงเป็นราคากลางๆที่เหมาะสมและให้คุณภาพที่ดีแล้วก็เรื่องของการติดตั้งคุณพ่อเป็นช่างแอร์ไงคะก็ติดตั้งอย่างถูกวิธีติดตั้งอย่างดีเนี่ยเครื่องปรับอากาศจะไม่เสียเลยก็แค่ดูแล maintenance ประจำปีเป็นปกติแค่นั้นเองใช่
ครับซึ่งกลยุทธ์หลักๆที่ทำให้คนค่อยๆบอกต่อกัน
บอกต่อ
เออทำยังไงให้คนบอกต่อฮะตอนนั้น
คิดว่าเป็นเรื่องของ1 product ต้องดีสินค้าต้องมีคุณภาพ2การดูแลลูกค้า
ครับ
การดูแลลูกค้าก็คือดีลเลอร์พอเรามีผู้แทนจำหน่ายมากขึ้นก็จะบอกว่าคุณพ่อเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีมากเราก็ต้องการดูแลคู่ค้าเนาะผู้แทนจำหน่ายเราโดยการที่เราเลี้ยงเขาแบบเหมือนจบปีอ่ะพาเขาไปเที่ยวตอบแทนสิ่งที่เขาช่วยเราเพราะเรามองว่าเราจะเติบโตได้เขาก็ต้องโตด้วย
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่เรายึดถือมาตลอดและเป็นสิ่งที่เราประสบด้วยตัวเองตั้งแต่เด็ก
ครับ
ก็คืออย่างสมมติจบปีใช่ไหมคะเราก็มีการพาลูกค้าไปเที่ยวการพาลูกค้าไปเที่ยวแต่ละทริปแต่ละสถานที่ที่เราเตรียมไว้ให้เขาอ่ะก็มักจะเป็นโปรแกรมที่เราคิดมาอย่างดีและเป็นการดูแลเขาแบบดีที่สุด
ครับ
นอกเหนือจากการนำสินค้าให้คุณภาพดีราคาเหมาะสมมัดใจกลุ่มลูกค้า B2C แล้วครับ Eminent ยังพยายามที่จะ positioning ตัวเองว่าเป็น Total Air Solution ก็คือตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม B2B ที่ต้องการแอร์ที่มีสเปคแตกต่างกันตามประเภทของอาคารหรือว่าประเภทของธุรกิจครับ
คำว่า Total Air Solution คืออะไรบ้างเราพยายามย่อยง่ายๆ solution ของบ้านโซลูชันของออฟฟิศโซลูชันของสนามบินเราก็มีแอร์ติดตั้งที่สนามบินที่อู่ตะเภาก็เป็นแอร์อิมิเนนต์เหมือนกันแล้วก็เป็นโซลูชันอื่นๆโซลูชันสำหรับโรงพยาบาลก็
ม
ีในบางส่วนโซลูชันของรีเทลสโตร์ก็ต้องการเครื่องปรับอากาศอีกแบบความต้องการคนละแบ
บ
อิมิเนนต์เป็นโรงงานที่ผลิตได้คุณจะเอาสเปคอะไรเราผลิตได้
ก็คือคัสตอมไมซ์ตามส
ิ
่งที่เขาต้องการอ
ันนี้ตลาดในประเทศตลาดต่างประเทศเราก็มีเอ็กซ์พอร์ตไปเป็นโซลูชันที่เครื่องปรับอากาศที่ในประเทศนั้นๆเขาต้องการอะไรอย่างมีช่วงหนึ่งเราส่งออกเยอะเราส่งออกไปที่ตะวันออกกลางอเมริกาใต้ยุโรปก็
ม
ีส่งแอร์ไปนอร์เวย
์อ๋อฮะ
ใช่ส่งแอร์ไปฝรั่งเศสความต้องการเขาต่างกันอย่างแอร์ที่ไปประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็คือเป็นแอร์ที่ไปติดในห้องเซิร์ฟเวอร
์
ห้องเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องการควบคุมอุณหภูม
ิและความอุปกรณ
์ความชื้นเขามีทั้งร้อนทั้งหนาวมากเครื่องปรับอากาศมันทำได้ทั้งความร้อนและความเย็นก็เป็นสเปคที่เราส่งออกต่างประเทศ
โอ้โหคือฟังมาทั้งหมดแล้วน่าสนใจมากว่าในประเทศก็มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ตามความต้องการในต่างประเทศก็ส่งออกไปในหลายๆที
่
ทีนี้ต้องแรปอัพรวบมานิดนึงว่าตอนที่คุณยุ้ยเนี่ยเข้ามา ดูแลหรือว่าเข้ามาเริ่มเข้ามาสืบทอดกิจการต่อจากคุณพ่อตอนนั้นธุรกิจเป็นยังไงฮะกี่ปีที่แล้วภาพรวมโจทย์มันเป็นยังไงคุณพ่อสร้างอะไรมาในตอนนั้นแล้วคุณพ่อสอนอะไรโยนโจทย์อะไรให้กันบ้างฮะ
ในช่วงที่เราเข้ามาเนี่ยเรารู้ว่าแบรนด์อิมิเนนต์ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเราจบสาย
ม
าร์เก็ตติ้งมาเนาะคือหลายๆโรงงานในเมืองไทยอ่ะก็จะเป็นแบบไม่ได้สร้างแบรนด์ไงเป
็
นแมนูแฟคเจอริงยุคนั้นพอยุคที่เราเข้ามาเราก็เราก็ต้องเริ่มสร้างแบรนด์นะเราจบสายมาร์เก็ตติ้งมาใช่ไหมคะก็เริ่มทำแบรนดิ้งเริ่มทำหนังโฆษณาเริ่มทำสื่อวิทยุแล้วก็เริ่มทำสื่อต่างๆแล้วก็ตามปีแต่ละปีเราก็ออกแคมเปญมาร์เก็ตติ้งต่างๆเพิ่มมากขึ้น
ค
่ะเรียนรู้ตอนนั้นเข้ามาก็เราต้องไต่เต้าอ่ะเข้ามาในฐานะลูกสาวของเจ้าของและเข้ามาอยู่ในธุรกิจที่ลูกน้องอ่ะต้องพูดตรงๆว่ามีแต่คนที่อายุมากกว่าเราแล้วก็เป็นผู้ชาย
เราต้อง
ด
ู
ใช่เราดูทั้งโรงงานและดูทั้งฝ่ายบริหารหลักๆอยู่ก็จะดูทางฝ่ายบริหารเป็นหลักค่ะก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอ
่ะซึ่งตอนนั้นสถานการณ์ของบริษัทเป็นยังไงนอกเหนือจากเรื่องของแบรนด์ที่อาจจะยังไม่ได้สร้างมากนัก
ใช่
สถานการณ์โอเคเลย
สถานการณ์ดีค่ะดีค่ะที่โรงงานเนี่ยนอกจากผลิตเครื่องปรับอากาศอ่ะมีผลิตพาร์ทนึงที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศก็คือตัวคอย
ย
ตัวซีซีที่เป็นซีซีอลูมิเนียมก
ับ
ตัวทองแดง
ครับ
เราก็ผลิตตรงนั้นใช้เองแล้วก็ส่งให้แบรนด์อื่นๆ
ก็คือชิ้นส่วนของแอร์
เป็นพาร์ทนึงก็เซตอัพโรงงานมาอย่างใหญ่เลยครบลายการผลิตหมดเลยก็แมนูแฟคเจอริงของแท้เลยอ่ะ
ครับคือเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าบริษัทของคุณยุ้ยเป็นตัวแทนที่ดีของบริษัทไทยนะคือบริษัทไทยที่ผมเคยคุยมาด้วยเนี่ยก็จะมีเคสคล้ายๆอย่างเงี้ยหนึ่งเป็น family business เริ่มต้นหาโอกาสย้อนกลับไปเนี่ยหลายสิบปีที่แล้วสองก็คือก็มีความคิดแบบผมอาจจะขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันแบบค่อนข้างระมัดระวังอาจจะ conservativeเรื่องของการเนี่ยไม่กู้เงินใช้เงินของตัวเองเท่านั้น
อ
ันที่3ก็เห็นบ่อยมันคืออยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็เมื่อกี้บอกว่า family แต่พนักงานเองก็ดูแลกันไปเป็นลักษณะแบบนี
้
ผมว่าไอ้3อย่างเนี้ยพอคุณยุ้ยเข้ามาเนี่ยมันถึงจุดที่มันน่าสนใจเพราะว่าธุรกิจจะไปต่อได้เนี่ย1ต้องเป็น professional ซึ่งหลายคนบอกเอ้ยไปกับ family ได้หรือเปล่า2ต้องขยายกิจการเรื่องของเงินทุนอะไรต่างๆต้องมีการปรับความคิดหรือ3เรื่องของพนักงานเองก็ตามถ้าทำแบบเดิมผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าวิธีคิดของคนก็เปลี่ยนหรือว่า4ที่คุณยุ้ยพูดไปแล้วก็คือเรื่องของการที่เราเริ่มทำแบรนดิ้งทำมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นก็เลยอยากถามว่าแบบการส่งต่อกิจการเนี่ยมันมีความท้าทายหลายมิติมากๆเลยตอนคุณยุ้ยเข้ามาเนี่ยสถานการณ์บริษัทมันเป็นยังไงในแต่ละอันหรือจริงๆแล้วคุณพ่อปูทางมาดีทำให้มันราบรื่นมากซิมเลสมาก
ก็มีช่วงที่มาท้าทายละกันก็สเตจต่างๆที่เข้ามานะรุ่นคุณพ่อก็เป็น founder and manufacturing แล้วก็ export
อ
ันนั้นเป็นช่วงที่คุณพ่อทำมาช่วงของเราทำมาเนี่ยที่เราเข้ามาก็คือช่วงของทำ marketing ก
็
คือ branding เพราะว่ามีช่วง export เนี่ยแรกๆส่งออกดีมากมันจะมีช่วงที่จีนเปิดประเทศเมืองจีน
ครับครับ
เมืองจีนเปิดประเทศพอเมืองจีนเปิดประเทศปุ๊บลูกค้าทุกคนก็กรูไปทางนั้นหมดเลยเพราะเขาทำได้หมดเป็นคู่แข่งที่อยู่ดีเปิดประเทศขึ้นมาอ้าวแล้วประเทศไทยทำอะไรล่ะ
ครับ
เราถนัดอะไรเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วเรามี core value ของ business คืออะไรทำอะไรที่เก่งช่วงยุ้ยเข้ามาก็คือต้องสร้างแบรนด์ละเราจะทำ OEM เหมือนสมัยก่อนก็ลูกค้าไปแล้วไงลูกค้าไปซื้อที่จีนแล้วไปช็อปที่จีนหมดเลยแต่คนไทยเก่งอะไรคนไทยเก่ง customizationmanufacturing เราสามารถคัสตอมไมซ์ทุกสเปคที่คุณต้องการได
้ครับ
อันนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนและพลิกผันที่ทำให้บริษัทเรายังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเราเป็นนักสู้แล้วกันเราสู้หมดสู้ไม่ถอยพอเจอวิกฤตต่างๆเราก็คิดตั้งหลักแล้วเราก็ไปต่อเรามองว่าทุกวิกฤตมีโอกาสเรามองการทำธุรกิจแบบท้าทายแล้วกันพอผ่านสเตจนั้นมาได้ก็กลายเป็นว่าโอกาสคืออะไรเราผลิตสินค้าตั้งหลายแบบเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะมันมีความสามารถที่จะทำได้อ่ะ
เล่าช่วงปรับตัวได้ไหมครับ
ช่วง
ที่ประเทศจีนเริ่มเปิดแล้วคนอาจจะหันไปหา
ทางนู้นใช่ไหม
ทางนู้นเนี่ยฟื้นฟังเมื่อกี้มันโอเคมันผ่านมาแล้วเนาะ
ใช่
มันดูเหมือนง่ายแต่ผมว่าหลายๆธุรกิจไทยกำลังเผชิญอยู่นะครับป
ั
จจุบันนี้กับการที่ของเราอาจจะไม่ได้ต่างหรือว่าเราไม่ได้มีแบรนดิ้งคนมองไม่เห็นเรื่องของผมจะใช้คำว่า emotional value ก็ได้หร
ือ
ว่าadd value ต่างๆซึ่งนี้เราพูดกันเยอะมากเลย creative economy หรือแม้กระทั่ง soft power เนี่ยผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเคสได้ว่าเราสร้างยังไงเราทำยังไงในช่วงเวลานั้น
ก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเรื่องของ customization
ครับ
เพราะว่าจีนต้องบอกว่าเขาเป็น mass order สินค้าเขาผลิตมาได้ซ้ำๆกันในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะสำหรับประเทศไทยหรือว่าโรงงานของเราเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะของ small lotที่เป็นตอบโจทย์อะสเปคที่แบบให้เขาใช้ได้ซึ่งมันมีความต้องการตรงนี้เราเจาะตลาดตรงนี้ก็ได้เราก็เป็นเจ้าตรงนี้ก็ได้ถูกไหมคะ
ครับ
เราก็มองหาว่าช่องทางการขายอะมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวเรื่องของดีเทลออปชั่นดีเทลสเปคต่างๆเนี่ยคุยกับลูกค้าเขาคุยกับเราแล้วแฮปปี้อะไม่มีคำว่า no yes always yes ทำได้หมด
ไม่ว่าเขาจะต้องการอะไร
ในสินค้าที่มีคุณภาพดีต้องบอกตรงนี้เลยว่าเมืองไทยอ่ะได้เปรียบในเรื่องของคุณภาพทั้งเรื่องของคุณภาพสินค้าและคุณภาพของการบริการคีย์เวิร์ดสองอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติอ่ะเขานึกถึงว่าทำไมเขาต้องมาคุยกับเรา
ครับ
ในแง่
ของเทคโนโลยีเราช่วยสู้เขาได้จริงไหมฮะ
สู้ได
้จริงเหรอฮะ
จริงค่ะ
ทำไมเราบอกประเทศไทยไม่มี R&D เรื่องของ manufacturing เราเป็นได้แค่ OEM จริงๆเรามีเทคโนโลยีที่สู้แบรนด์ต่างชาติผมว่าคนไทยนึกถึงแบรนด์ต่างชาติเนี่ย LA เนี่ยสี่ห้าแบรนด์เราสู้เขาได้จริงๆอะเราสู้เขาได้เพราะอะไร
ระบบอินเวอร์เตอร์เราก็มี
ครับ
เรียนมาก
็
เรียนมาเหมือนกัน
ครับ
ใช่ไหมคะเราทำก่อนเขาด้วยซ้ำ
อ๋อเหรอ
เครื่องปรับอากาศถ้ายุคนั้นเราทำก่อนเขาด้วยซ้ำแต่ก่อนเขายังปิดประเทศไง
อ
๋
อ
แต่พอเขาเติบโตเขามีเงินทุนมีอะไรสนับสนุนใช่ไหมคะเขาก็อาจจะพัฒนาไปได้เร็วแต่ในส่วนของเราเนี่ยเราพัฒนาตัวเองต้องบอกว่าเราพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่
อง
เรื่องของหลักการความคิดเราทำได้หมดเพียงแต่ว่าสเกลของเราอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับประเทศของเขาแต่เราสามารถหาช่องในการขายได
้
สามารถหาตลาดที่เป็นกลุ่มตลาดที่เหมาะสม
ครับ
พูดอย่างนี้ดีกว่าเหมาะสมกับเรา
เข้าใจครับ
นี้มันก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะ
เพราะว่าเรื่อง channel เรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราคงมาคุยกันต่อว่าหาตลาดยังไงที
่
ตอบโจทย์กับสิ่งที่เขาแบบแมทช์กับสิ่งที่เรามีแต่ในแง่ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี่ยผมพูดแบบคนทั่วไปที่ผมมีความรู้ด้านนี้แล้วกันนะเวลานึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเราจะไม่ถึงนึกถึงแบรนด์ไทยเราจะนึกถึงแบรนด์ต่างประเทศผมว่าความรู้สึกของเราคือรู้สึกว่าถ้า made in Japan made in Germany เราจะรู้สึกว่ามันคุณภาพมันดีแล้วก็เป็นประเทศที่มี R&D แล้วมีเทคโนโลยีเปลี่ยนตลอดคือมันเหมือนเป็นอีกโลกนึงแต่ผมไม่แน่ใจว่าในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันต่างกันแค่ไหนแล้วเป็นยังไงแล้วทำไมเอมิเนนต์ถึงมั่นใจว่าเราเนี่ยสู้กับแบรนด์ดังๆได
้ก็อย่างที่บอกเนาะเราก็มีทีมที่เราเป็นวิศวกรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโรงงานที่เรียกว่าอะไรผลิตชิ้นส่วนที่เป็นเทคโนโลยีแต่เรามีพาร์ทเนอร์รุ่นที่เราเข้ามาทำงานเนี่ยเรามองหาพาร์ทเนอร์ที่มีสินค้าที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะพัฒนาไปกับเรา
คือเราอาจจะไม่ต้องเป็นคนคิดค้นชิ้นส่วนเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ชิป
อันนี้เราไม่ได้ทำเรามีพาร์ทเนอร์ที่เก่ง
แต่เราตามตลอดว่ามันมีอะไรใหม
่ๆเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอพัฒนาสินค้าให้ทันกับยุคกับสมัยอันนี้สิ่งนี้เป็นจุดหนึ่งที่อะไรที่เราไม่ถนัดเราไม่ต้องทำเราให้คนที่เขาเก่งหรือเขาถนัดเขาทำดีกว่าเราก็หาจากสิ่งที่ดีมาประกอบรวมกันไม่จำเป็นต้องไปลงทุนเยอะขนาดนั้นแต่อยู่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีอยู่มีคนที่พร้อมที่จะไปกับคุณพร
้
อมที่จะออกแบบให้คุณตอนนี้เราก็มีพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะมากก็ช่วยกัน
ครับ
ค่ะ
แล้วทำไมในเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นมันถึงไม่ค่อยมีลักษณะแบบนี้มันยากกว่าใช่ไหม
มันอาจจะซับซ้อนและก็ยากกว่าค่ะ
เพราะเราก็พูดกันว่ารถเนี่ยทำไมไม่มีแบรนด์ไทยเราก็ประกอบได้เยอะแต่ว่าความซับซ้อนของมันอาจจะมากกว่าของเครื่องปรับอากาศ
ใช่ใช่ใช่ค่ะ
แต่ผมชอบนะคือมุมที่ว่าเรารู้ว่าตัวเองเด่นอะไรอันไหนที่เราอาจจะไม่ถนัด
ใช่
ไหม
พาร์ทเนอร์
ก็พาร์ทเนอร์เร แล้วก็ประกอบขึ้นมา
ใช่
สร้าง
ประกอบร่างขึ้นมาแล้วเราก็สร้างแบรนด
์ครับ
แต่คุณภาพก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดถืออยู
่ครับนั่นคือมุมหนึ่งในเรื่องของโปรดักต
์ค่ะ
แต่ในหลังบ้านเนี่ยครับจัดการยังไงเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนโมเดลเรียกว่าผมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแพลนหรือเปล่านะเปลี่ยนโปรเซสใหม่หรือเปล่าเนี่ยจากตอนแรกที่เราทำเป็นบล็อกCustomization นี่คอสสูงมากนะ
คะ
ต้องอัพสกิลคนหรือเปล่าเครื่องจักรต้องเปลี่ยนไหมทำยังไงให้หลังบ้านมันทำได้จริง
ใช่ไหมในโรงงานก็มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตใช่ไหมมียุคหนึ่งช่วงปีหนึ่งนี้เราต้องเปลี่ยนลายการประกอบทั้งหมดเลยเพราะว่ามีการยกเลิกน้ำยาแอร์มีน้ำยาแอร์ตัวหนึ่ง R22 ก็คือทำลายโอโซนลดโลกร้อนแล้วก็เปลี่ยนลายการประกอบใหม่หมดเลย
อ
ันนั้นก็จะเป็นยุคหนึ่งที่เราพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้
า
แล้วก็เครื่องมือเครื่องจักรที่โรงงานก็ต้องคอยอัปเดตอยู่เสมอการทำงานแต่ละออเดอร์แต่ละล็อตอย่างเงี้ยก็จะมีการทำงานที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากัน
การทำคัสตอมให้ลูกค้านี่มันยากแค่ไหนครับในกระบวนการข้างหลัง
คิดว่าเบสิกมันเหมือนกันแค่ปรับปรุงออปชันบางอย่าง process ไม่ได้เปลี่ยนเยอะ
แล้วทำไมคนอื่นเขาทำไม่ได้อะ
อยู่ที่ว่าเขาทำหรือเปล่า
เหมือนว่ามันต้องพุทเอฟฟอร์ตอะไร
อยู่ที่ว่าเขาทำหรือเปล่าอันนี้คิดเอาเองนะว่าคิดว่าเขาอยู่ที่เขาทำไหมอะ
คือมัน
แต่เราทำอะ
แต่ว่ามันละเอียดขึ้น
ใช่มีความละเอียดมากขึ้นเพราะบางทีเขาอาจจะเห็นว่ามันจำนวนไม่เยอะ
ครับ
อาจจะไม่อยากทำอยากทำ mass productionแต่เรามองว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันไปได้ตลอดมันก็ไปได้เรื่อยๆจริง
ๆหลังจากรับช่วงต่อธุรกิจจากคุณพ่อคุณยุ้ยก็ได้พยายามแครกออกมาแล้วนะครับว่าโจทย์ของ Eminent ในรุ่นที่2จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำมาร์เก็ตติ้งครับเพื่อสร้างความรับรู้ของแบรนด์ให้คนไทยรู้จักแอร์แบรนด์ไทยเจ้านี้มากขึ้นครับสิ่งที่คุณยุ้ยทำก็มีตั้งแต่การออกแคมเปญมาร์เก็ตติ้งเพื่อกระตุ้นยอดขายกระตุ้นความรับรู้ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายทุกเดือนแล้วก็ขยายช่องทางการสื่อสารไปในช่องทางออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะ TikTok หรือว่า Metaverse ครับคุณยุ้ยได้บอกกับเราว่าเขาเป็นธุรกิจแอร์เจ้าแรกที่ทำการสื่อสารผ่าน TikTok หรือแม้กระทั่ง Music Marketing มีการทำร่วมกันกับคุณแทนลิปตาผ่านเพลงที่ชื่อว่าดีที่สุดที่เคยมีมาแต่ทั้งหมดนั้นอาจจะฟังดูแล้วก็ธรรมดาครับหัวใจหลักจริงๆที่ทำให้ปิดการขายได้ของ Air Eminent คือช่างแอร์ครับเขาทำมาร์เก็ตติ้งกันยังไงลองไปฟังต่อครับ
เราต้องการจะสื่อสารว่าเราเป็นแบรนด์ไทยที่อารมณ์ดีและทำสินค้าให้ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ครับ
ยุ้ยมองว่าเราไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นๆ นะเวลามีเครื่องปรับอากาศในบ้านหรือในห้องนี้ก็จะเป็นทำเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณอารมณ์ดีลองนึกดูว่าถ้าคุณไม่มีเครื่องปรับอากาศในบ้านอ่ะหรือในที่หนึ่งอ่ะคุณจะอารมณ์เป็นยังไงคุณรู้สึกยังไงเราก็จะคิดแคมเปญของมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆทุกๆปีก็จะมีแคมเปญล่าสุดนี่จะเป็นดีที่สุดที่เคยมีมาเราพยายามผลิตแอร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ครับ
อยู่แล้วเป็นไงก็อารมณ์ดีใช่ไหม
หลักๆที่เราโฟกัสนี่คือ B2B หรือ B2C
มีทั้งสองส่วน
สัดส่วนตอนนี้เป็นไงครับธุรกิจ
ตอนนี้ B2C ผ่านตัวแทนจำหน่ายค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นบ้านหรือเป็นอะ
ไรเป็นบ้านที่เป็น B2C สั่งอย่างของในส่วนของ B2B ที่เล่าให้ฟังอ่ะก็น่าจะเป็นส่วนขององค์กรมีหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนที่บอกโซลูชันต่างๆที่บอกอ่ะก็คือโซลูชันของรีเทลโซลูชันของโฮ
ม
โซลูชันออฟฟิศโซลูชันแฟคทอรี่โซลูชันของแอร์พอร์ตอย่างเงี้ยมีโซลูชันที่มันเหมาะสำหรับเขาโซลูชันโฮเทลบิสเนสก็มีเหมือนกันก็แล้วแต่เครื่องปรับอากาศที่แมทช์กับเขาส่วน B2C เนี่ยเราขายผ่านตัวแทนจำหน่าย
คร
ับ Eminent เนี่ยถือเป็นแบรนด์ที่ได้อันดับ1มา2ปีติดกันละภาคใต้เรื่องน่าสนใจว่าคือภาคใต้เนี่ยเราอยู่อันดับ1ส่วนทั้งทั่วประเทศเนี่ยเราแบรนด์เป็นแบรนด์ไทยที่อันติด1ใน
ที่ติด1ใน10อะไรอย่างงี
้ติดอยู่ในลิสต์
ใช่ๆๆผมถึงถามแต่ต้นไงว่าแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยหายากฮะ
เนี่ยสิ
อย่างเมื่อกี้ผมว่าตัวB2B พอเข้าใจ
อ่ะ
ผ พราะพูดตรงเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยเราก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมว่าอย่างนึงคือต้นทุนเมื่อเทียบกับแบรนด์ต่างชาติ2คือโซลูชันเมื่อกี้ customization เพราะว่าเวลาองค์กรจะลงทุนทำอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยมันมีคอสมันมีอะไรแล้วก็มีโซลูชันมาตอบโจทย์เราได้แต่ว่าตัว B2C เนี่ยผมว่ายากมากเลยเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยดูเป็นแบรนด์อะ
มีชื่อเยอะ
ชื่อญี่ปุ่น
มีชื่อเยอะ
ชื่ออะไรชื่อแบรนด์ยุโรปมากมายเลยแบรนด์เกาหลีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย
แต่เราเป็นอันดับหนึ่งภาคใต
้
อะ
ทำได้ยังไงอันนี้ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะอะไรเคยถามคัสเตอร์เมอร์เราไหมครับทำไมเขาถึงไว้ใจเราก็ซื้อเราเพราะอะไร
สินค้าดีมีคุณภาพใช้แล้วสบายใจไอ้ใช้แล้วสบายใจเนี่ยใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูกเราเห็นการเติบโตตรงนั้นมา มันสบายใจตลอดช่องทางต
ั้
งแต่คนขายตัวแทนจำหน่ายที่เขาต้องไปขายต่อช่างบุคลากรที่สำคัญคือช่างนะ
ครับ
เครื่องปรับอากาศเคนเอาไปติดเองได้ไหม
ไม่ได้อะ
ต้องใช้ช่าง
ใช่
ช่างแบบไหนล่ะมันก็จะมีรายละเอียดของช่างแอร์อีกว่าช่างแบบไหนที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ดีคุณพ่อเป็นช่างมาก่อนเขาก็โฟกัสเรื่องช่างมากเราน่าจะเป็นแบรนด์ที่ทำกิจกรรมอ่ะกับช่างได้จริงจังแบบสุดๆต้องพูดอย่างนี้จริงจังสุดๆเลยคือ
เจ้าของคือช่างมาก่อน
ใช่เข้าใจหัวอกช่างต้องการสินค้าแบบไหนล่ะเราก็ทำให้ละเป็นสินค้าที่ดีไม่จุกจิกอ่ะคือติดแล้วก็มาล้างอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลย
ครับ
อันที่สองก็คือเราให้ยกระดับมาตรฐานของช่างแอร์ไทยเมื่อ6ปีที่ผ่านมาทางยูเอไปเซ็น MOU ก
ับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเขามีหลักสูตรอบรมช่างเครื่องปรับอากาศตอนนี้มี5หลักสูตรเราทำมา6ปีละช่างที่ผ่านการอบรมของเราอ่ะน่าจะผ่านไปแล้วประมาณหลายพันคนเราทำมาโดยตลอดเป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานเอกชนไปร่วมมือกับรัฐบาล
ค่ะ
เพราะอะไรเครื่องปรับอากาศถ้าติดตั้งด้วยช่างที่มีคุณภาพมีมาตรฐานน่ะจะอยู่ทนได้นานเลยไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยเราก็เลยให้ความสำคัญกับช่างนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราทำมาร์เก็ตติ้งกับช่างก็คือแอปพลิเคชันเราก็มีเขียนแอป Imminent ขึ้นมา
ครับ
อยู่ในมือถือ
ให้ช่าง
ให้ช่างแอปนั้นน่ะมันสื่อสารไปได้2 ส่วนก็คือส่วนของ B2B B2Cอย่างเงี้ย B2C ก็คือ end user ทั่วไปในนั้นก็จะมีคูปองส่วนลดหรือแม้กระทั่งคำนวณห้องว่าเนี่ยห้องขนาดเนี้ยสามารถใส่ขนาดห้องได้แล้วก็บอกมาได้ว่าคุณต้องใช้แอร์ขนาดเท่าไหร่อ
ัน
นี้คือผู้บริโภคทั่วไปหรือลองติดแอร์ฝั่งนี้เอ๊ะสวยไหมฝั่งนี้สวยไห
ม
ในแอปก็ทำได้อีกอันนึงสำหรับช่างก็คือเป็นการทำ CRM สะสมแต้ม
ให้ช่างนี่แหละฮะ
ใช่ ให้ช่างนี่แหละช่างก็เหมือนซื้อแล้วไปติดตั้งแล้วก็สะสมแต้มเพื่อได้รับของรางวัล
จริงเหรอ
แลกทองแลกรถยนต์แลกมอเตอร์ไซค์แลกทัวร์แลกทริปไปต่างประเทศ
โอ้แล้วเขาจะไม่ใช้ได้ยังไงเนี่ย
ใช้สิ
ครับ
ล่าสุดพาช่างที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ไปญี่ปุ่น
โอ้
ไปเที่ยวญี่ปุ่นประมาณ400กว่าคน
อันนี้คืออยู่ในสังกัดเราหรือไม
่เนี่ยแหละช่างที่เป็นเน็ตเวิร์กของ
เป็นเน็ตเวิร์กแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเอมิเนนต์ใช่ไหม
ช่างที่ติดตั้งเอมิเนนต
์
ค่ะคนรักเราเยอะ
ก็
ประมาณเนี้ยเดี๋ยวขอย้อนกลับมาในส่วนของการอบรมช่างเลยค่ะ
ได้ครับ
มี5หลักสูตรโฟกัสมากทุกปีนี้จะมีหลักสูตรใหม่ๆเกิดขึ้นมาหลักสูตรที่1 2 3อ่ะเป็นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็เบื้องต้นแบบกลางชั้นสูงหลักสูตรที่4น่าจะเป็นหลักสูตรล้างแอร
์
ล้างแอร์ไม่มีมาตรฐานเราก็ไปสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานขึ้นมาการล้างแอร์ที่ถูกต้องมันก็จะทำให้แอร์มีความคงทนแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีเราก็ไปร่วมกันเขียนหลักสูตรนี้กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะแล้วก็ให้ช่างมาอบรมได้อีกหลักสูตรนึงก็จะเป็นหลักสูตรของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ระบบ VRF
ครับ
ก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งของเครื่องปรับอากาศซึ่งเราก็มีโปรดักต์ตัวนี้ด้วยนะคะก็อบรมการติดตั้งการคำนวณการเลือกใช้แอร์เราทำไปแล้วอ่ะพอทำไปแล้วมันหยุดไม่ได้มันต้องพัฒนาต่อไปว
่
าพอช่างมีมาตรฐานที่ดีเวลาเหมือนกับว่าเขาไปติดตั้งเนาะเขามีความมั่นใจก็ติดตั้งแอร์ได้อย่างดีมีคุณภาพสบายใจ
ครับน นอกเหนือจากไอ้ตัวหลักสูตรความรู้เมื่อกี้ก็จะมีตัวแอปพลิเคชันคือผมรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจมากคือมันไม่ใช่แค่ตัวโปรดักต์แต่เซอร์วิสโดยเฉพาะพาร์ทเนอร์เราที่สำคัญมากคือช่างเอง
ใช่
เอเมนต์ให้ความสำคัญมากในการสร้างเน็ตเวิร์คให้เขาอยู่กับเราไปตลอด
ใช่
ป
ั
จจุบันนี้มีกี่คนนะครับช่างใน
สังกัดนี้ใช่ไหมในเครือข่ายเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์คของเราละกันก็น่าจะเป็นหมื่นนะใน
แอปเป็นหมื่น
ใช่
โห
เป็นหมื่นเลยแต่อบรมยังไม่ครบเลยเนี่ยรออบรมกันอยู่เยอะเลยปีนึงก็จะมีการทำอบรมอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งปี
เพราะจริงๆศาสตร์พวกนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรต้องพัฒนาตลอดเวลา
ใช่
ถูกไหมฮะเล่ามาทั้งหมดอนาคตยังไงต่อครับนี่45ปีคุณยุ้ยมองอนาคตผมไม่แน่ใจ2030เราตั้งเป้าไว้ยังไงรายได้จะเป็นยังไงระดมทุนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ไหมหรืออะไรยัง
คิดว่านะในระหว่างเนี้ยมันเป็นช่วงของการหาพาร์ทเนอร์คอร์บิสเนสเราคืออะไ
ร
เราขยายไปได้อีกเราขยายไปทางไหนล่ะเมื่อกี้ที่พูดไงอะไรที่เราไม่ถนัดอ่ะเราก็หาคนถนัดทำดีกว่าจับมือแล้วไปด้วยกันคิดว่าหาพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้โซลูชันเพิ่มขึ้นน่าจะมีไปแตะในส่วนของ living experience ในบ้านเหมือนในบ้านของคุณนะคุณมีอะไรเพิ่มขึ้นอันนี้กำลังคุยอยู
่ก็หาพาร์ทเนอร์ไลฟ์สไตล์มากข
ึ้นไลฟ์สไตล์มากขึ้นเราก็อยากจะเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้น
อ
ันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับเราก็มองหาไปทางนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นส่วนของ sustainability ก็อย่างที่เคนบอกว่าสินค้าเราเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมเราปรับแล้วเราเปลี่ยนแล้วเราปรับตัวเองเราก็อยากจะทำตรงนี้ให้มันยั่งยืนก็จะมีในส่วนของต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างวัตถุดิบที่มาใช้เนาะพลาสติกที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศกล่องกระดาษหรืออะไรที่รีไซเคิลได้เราก็เข้าไปปรับปรุงตรงนั้นนะคะแล้วก็ในอีก5ปีข้างหน้าเรามองว่าเราก็อยากเป็นแบรนด์ไทยที่เป็นเบอร์1ใน5ก็ได้มั้งเพราะว่าตอนปี2019อ่ะเราก็บอกว่านะอยู่บอกนะว่าเราอยากเป็น1ใน10ของแบรนด์ที่อยู่ในลิสต์ของต่างประเทศอ่ะเพราะเราก็ทำการตลาดมาแล้วหลายปีพอปี2000อีก2ปีอ
่
ะก็ได้อ่ะเหมือนเรามีโกไว้แล้วเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเรามีทีมงานซัพพอร์ตอ่ะคนภายในที่บอกว่าเขารักเราใช่เราแคร์เขาเขาก็แคร์เราเขาเป็นคนที่รักที่จะเรียนรู้อ่ะคนในองค์กรเรารู้สึกว่ามีความที่อยากจะเรียนรู
้
สิ่งใหม่ๆเปิดรับสิ่งใหม่ๆเราเป็นคนเจเนอเรชันที่สองที่เข้ามาทำงานแล้วก็เชื่อมระหว่างเจนหนึ่งกับเจนเราและเจนหลังเพราะตอนนี้คนทำงานก็จะเป็นรุ่นใหม
่ๆ
เปิดโอกาสให้เขาพูดความคิดของเขาเองมีเรื่องอะไรก็พูดได้เป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนา Eminent Air ให้อยู่ในท็อปแบรนด์ของประเทศไทย
ในแง่รายได้อะครับหรือว่าในแง่ของการระดมทุนเรายังอยากระมัดระวังแบบนี้ต่อไปไหมหรือว่าอยากไปตั้งโรงงานต่างประเทศอยากเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ข
ึ้
น
เรื่องโรงงานต่างประเทศคิดว่าไม่ได้อยู่ในแผนเพราะว่าเรารู้จักในเมืองไทยได้ดีสิ่งที่เราทำได้ดีเราน่าจะยังยึดถืออยู
่
ส่วนที่บอกว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์ไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจคือคุณพ่อเองก็บอกว่าลองดูก่อนว่าเราทำเท่าที่เราสามารถทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่มองเห็นโอกาสเนาะก็คือพาร์ทเนอร์ชิปเราอาจจะมีพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถขยายกิจการขยายธุรกิจได้กว้างขึ้นกว้างขึ้นและสูงขึ้นก็อาจจะมองแบบนี้นะ
ครับช่วงท้ายแล้วกันนะครับอย่างที่เราคุยกันว่าผมเห็นธุรกิจfamily business ในประเทศไทยแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะ manufacturing เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกรายจะปรับตัวได
้
ทั้งในแง่ของการตลาดเองปรับตัวในแง่ของหลังบ้านเรื่องระบบการจัดการนะครับมีคำแนะนำไหมว่า Gen 2เวลารับช่วงต่อเนี่ยมีคัมภีร์ไหมทำยังไงให้มันราบรื่นแล้วก็สามารถต่อยอดกิจการได้แล้วก็ทำให้กิจการมันขยายใหญ่ไปด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่ด้วยเน
ี่ยเรารับฟังเจนหนึ่งเนี่ยเขามีความสามารถมีประสบการณ์รับฟังเรียนรู้จากเขาแล้วก็ไปส่งต่อ ทำในแพทเทิร์นที่เป็นโปรเฟชชั่นอลคนก็ต้องเชื่อถือเราแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าเรามีความสามารถและทำจริงจังสิ่งที่ทำเนี่ยเราทำจริงจังอย่างหลักสูตรช่างแอร์นี่ก็ทำจริงจัง เราไปแล้วทำจริงจังมากก็เกิดผลพอทำจริงจังแล้วคนก็จะซัพพอร์ตก็อยากให้ฟังทุกๆคนคิดว่ารับฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติอย่างจริงจังน่าจะช่วยได
้ And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ